käies looduse radu.
Selleks, et prügistamist vähendada ja eriti merekeskkonnas, on Euroopa komisjon astunud samme, millega tegemist on, sellest räägib keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja René Reisner.
Need 10 kõige olulisemad on võib-olla siis vatitikud, ühekordselt sööginud plastikust toidukarbid, joogitopsid, joogipudelid, sigareti otsad, kilekotid, mitmesuguste majustuste, pakkepabernetes, kommipaberid, hügieenivahendid, niisked, puhastuslapid ja eraldi osa ja eraldi selline hästi, ütleme ka hästi suur osa on muidugi püügivahendid, et mida võib-olla randades tihti ei leia, aga mida siis tuleb kalapüügil kaaspüügina nagu välja. Eesmärk on ikkagi see, et midagi tuleb teha, et päris niisama enam nagu seda olukorda vaadata ei saa, et päris pika aja jooksul on mitmesugust plastikut merre jõudnud. Probleem siis selles, et see plastik meres olles laguneb väiksemateks osadeks ja ta liigub elusorganismide sisse, mereorganismide sisse ja selle kaudu lõpuks jõuab ikkagi meie lauale, nii et on häda vajalik midagi teha. Ja loomulikult on tõsi see, et jah, kõike keelustada me ei saa, ei olegi võimalik, et aga tuleb vaadata siis, mis need muud variantid on. Selles uues ettepanekus ongi päris mitu varianti, et üks on jah see, et üritame teatud tooteid keelustada, nende turule laskmist piirata, aga sellel lisaks on ka sellised muid mõjutusvahendid, et läbi teadlikkuse ja läbi informeerimise siis suunata inimesi vähem tarbima teatud tooteid. Osade toote puhul näiteks muuta toote disaini selliselt, et näiteks kui me räägime joogipudelitest, joogitopsidest, et nendest ei eralduks sellised üksikud plastikosasid, ehk et see disain võib olema selline, et need tooted oleks ühes tükis ja nad ei laguneks siis selle tarbimise käigus väiksemateks osadeks. Aga muidugi on ka sellised muud informeerivad elementid nagu märgistamine, et mis on nagu toote kahjulik mõju, mis temaga juhtuda võib, kui ta loodusesse jõuab, mis on siis ohutumad ja ohtlikumad tooted. Samuti tehakse ettepanek, et tootjatel peab olema suurem vastutus, ehk et kui midagi toodetakse, mingit tooteid toodetakse, et ka siis tootjad ise saaksid aru, leiaksid sellised võtted, et ohtlikke tooteid siis tarbimise tagajärjel, ütleme, kui nad on juba käiku lastud, siis ikka tagasi võtta ja ümber töödelda, et ka see element on siin olemas ja kindlasti sorteerimine, mis on juba täna olemas, et teatud pakendeid tuleks siis rohkem sorteerida kui seni, et neid võtteid ettepanekuid on päris mitu. Biolagunevatest asjadest räägitakse ka siis, kui piltlikult nagu mingi asi, mingisugune pakend või mingisugune plastmass satub loodusesse ja siis ta nagu laguneb. Ja ta laguneb tõesti seal päikese kiirguse toimel, tuule ja mehaaniliste mõjutuste toimel väiksemateks osadeks, aga plastik iseenesest, plastik, mis sisaldab ka ohtlike aineid, see iseenesest ei kao mitte kuhugi, ehk ta laguneb väiksemateks osadeks, mikro osadeks ja ta on ikkagi endiselt selles meres, merevees saadaval mereorganismidele, nii et see, et ta laguneb või biolaguneb ei ole alati nagu kõige parem. Või kõige ütleme, et seal tuleb vaadata nagu vaadata põhjalikult, et mida siis selle on tegelikult mõeldakse, et kui ta muutub nagu orgaaniliseks aineks, ehk et sisuliselt looduse ja aluselementideks, et siis on jah, see on nagu teissugune protsess. Samas muidugi on jah parem, et kui ta ei laguneks kiiresti, kui need tooted ei laguneks kiiresti, siis oleks neid just kui nagu kergem kokku koguda, et ka see on jah üks mõte, üks idee selle toote disaini juures, et teha siis tooted sellised, et nad ühelt poolt oleksid siis säiliteks oma kuju ja säiliteks oma omadused niimoodi, et need oleks parem kokku korjata ja ümber töödelda.
Ja järgmine rõhustuse allikas on võrgud, aegalt on ikka kuulda, et mis moodi neid võrke siis omanikute võrke jälle välja korjati, et see kogus on mõnikord tundub ikka üsna suur.
Kahjuks ja võrgud tihti on tehtud ka plastikust või sellisest materjalist, mis siis nii kergelt veesi lagune. Ja nende võrkudega on selline lugu, et kui nad lähenevad oma kasutusea lõpule, et siis nad tõepoolest võivad laguneda ja lahti pääseda ja meres hakata nagu oma elama. Nende mehaaniliste vigastuste tuulte ja tormide mõjul võrgud pääsevad lahti ja lähevad siis nagu meres kaotsi. kui võrkudega püütakse merest kala välja, võrkudesse ei jää mitte ainult siis kala kinni, vaid jäävad ka meres ringi hulpivad vanad võrgud või muud sellised kalapüügiga seotud vahendid, köied või midagi taolist, et neid asju tuleb merest välja nii selle kalapüügiga seoses kui ka rannale siis merest välja uhtudes, et see on täiesti eraldi probleem. Sellega seoses on käimas praegu teine algatus Euroopa Liidus, ehk et üritatakse korrastada seda, mis toimub sadamates, millist prügi sadamates vastu võetakse, kuidas seda vastu võetakse ja kas siin üritatakse siis teha niimoodi, et motiveerida nii majanduslike meetmete kui ka sellise tasumaksmise süsteemi kaudu, et kui kalalaevadega või kaluritel selline prügi võrku kinni jääb või kui neil on olemas võrgud, mis tuleks siis kasutusest kõrvaldada, et neil oleks võimalikult lihtne seda siis sadamas teha. Kui neid meetmeid rakendatakse selliselt, nagu praegu siin välja pakutud on, siis tõepoolest jäätmekäitlusega seotud kulud suurenevad, toodete väljatöötamise arendamisega seotud kulud võivad suureneda, aga samal ajal keskkonnakahjud vähenevad, tarbijad ka ikkagi säästavad, et materjali hoitakse kokku, ressurssi hoitakse kokku ja me vähendame keskkonnale tekivad kahju, nii et siin on olemas selge positiivne pool.
Seitsmeteistkümnes juuni on päev, millega siis tähistatakse üleilmset kõrbestumise vastu võitlemise päeva. Ehkki kõrbestumine ja selle tagajärjed on otseselt nähtavad, tuntavad veel vaid teatud piirkondades, on see süvenev ja üha suuremaid mõõtmeid omandav nähtus, mille vastu on üles astunud kokku 196 riike nende seas. Ka Eesti kõrbestumise töögrupi juht Taimar Ala ütles, et kõrbestumise konventsiooniga liitumine on Eestil võimaldanud väljendada solidaarsust riikidega, kes seisavad silmitsi kõrbestumise üha suuremaid mõõtmeid võtvate tagajärgedega. Ilmselt jätab teema paljusid siin mail veel külmaks, ent juba praegu on kohatu arvata, et kõrbestumine ja viljaka pinnase hävinemise mõjud meid ühel või teisel moel ei puudutaks. Ettekujutus kauge maa liiva väljast on liialdatud lihtsustus. Eesti ei jää kõrbestumise arutelul passiivseks pealtvaatajaks, vaid annab oma panuse selle vastu võitlemiseks. Kõrbestumine on viljaka maapinna hävimine ja muutuva kliima ning inimtegevuse tagajärg. Üha soojenev kliima halvendab lähistroopilistel aladel taimekasvu, muutes maa vähe viljakaks ning taimed kiduraks. Ent teadlaste sõnul on suuremgi roll inimesel endal üha kasvav elanike arv tähendab nii intensiivset maakasutust, et loodusele pole jõudu sellele enam vastu pidada. Kuivade alade puhul tähendab maa üle kasutus tugevat survet niigi vähesele taimestikule. Lisaks liiksele transpordi ja ehitustegevusele kasutatakse paljudes ohustatud piirkondades ka valesid niisutusvõtteid, mis põhjustavad maa sooldumist ning selle kasutus külmatuks muutumise. Olgugi, et enne kõik ohustab kõrbestumine väheste sademetega hulga ja taimekattega piirkondi võivad selle mõud ulatuda ka üle maailma. Näiteks võivad kõrbest alguse saanud tugevad tolmutormid kanda tervist või loodust kahjustavaid tolmuosakesi kohtadesse, mis asuvad kõrbealadest väga kaugel. Samuti mõjustab massiline kõrbealadelt lahkumine ehk kliimapagulus üha uusi sotsiaalmajanduslike probleeme. Viimase 15 aastaga on rahvusvaheline migratsioon hüppeliselt kasvanud, ulatudes 2015. aastal juba 244 miljonini. 2000. aastal näiteks oli migrantide arv kuskil seal 173 piires. Jutt on miljonitest muidugi. Üks rände põhjuseid on kahtlemata ka kõrbestumine. Viljaka maa kadumine sunnib üha rohkem inimesi oma kodudest lahkuma. Iseäranis iseloomulik on see neis maa asulates, kus inimesed sõltuvad vähese tootlikkusega maadest. Aafrika on selles suhtes eriti vastuvõtlik, kuna enam kui 90% majandusest sõltub kliimatundlikest loodusvaradest. Teadlaste sõnul võib järgmise 30 aastaga jääda miljard või rohkem vaesemast piirkonnast inimest olukorda, kus tuleb valida, kas võidelda või põgeneda. Seda saab aga ennetada, tõstes inimeste teadlikkust maakasutuse osas. Just kõrbestumise vastu ühisrinde loomiseks ning teadlikkuse tõstmiseks nimetati 1994. aastal 17. juuni üleilmseks kõrbestumise päevaks. Kõrbestumise vastu võitlemise võtmetegurid on koostöö eri tasanditel ning ühiskonna tugevam osalus. Kõrbestumise tõkestamiseks ja põua tagajärgede leevendamiseks jõustus 1996. aastal ühinenud rahvaste organisatsiooni konventsioon ja, nagu öeldud, on sellega tänaseks siis liitunud 196 riik ja loomulikult on Eesti ka konventsiooniga ühinenud ja see juhtus 2011. aastal. Nimetatud konventsioon on ainus õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe, mis tegeleb maa probleemidega. See hõlmab ka pinnase kaitset ja erosiooni vastu võitlust. Kalavarude taastamise oluliseks eelduseks on võimaldada kaladele vaba liikumine kudemispaikadele ja nende tammide tõttu, mis nüüd siin aasta kümnete jooksul on rajatud, on olnud see takistatud. Ja nüüd on siis asutud looma kalapääsusid, et kalad saaksid siis kudepaikadesse liikuda ja üks väga hästi töötav kalapääs on valminud Põltsamaal. Põltsamaal renoveeriti pais ja ehitati nüüd siis spetsiaalne möödaviik. See tähendab kanal, kus kaudu kalad saavad liikuda tammi alt üles voolu. See on üsna selline keeruline ehitis ja väga paljudel puhkudel nad ei toimi, aga Põltsamaal toimib. Ja lähemalt räägib sellest Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Sander Sandberg.
Meil ajatud looduslähedane kalapääs, mis ta nagu reaalselt nagu toimib. Ja üpriski suur projekt oli tegelikuses ja Põltsam linnavalitsus koostas. Nagu me näeme, siis siit poolt tuleb siis see kalapääsu ots tegelikult kui üle tee minna, teeb veel mitu sellist käänakut ja üldiselt on üpriski pikk ja aga senimaani on nagu eksperdid ja kalateadused öelnud, et ta toimib päris hästi. Looduslike kalapääsuse peamiseks faktoriks, mis võib nende töötamist takistada, on siis see, et kui palju vett on kalapääsus, vee hulk peab olema tagatud, me näeme, et siin on väga palju vett praegu, et siin seda probleemi ei teki, mõningatel väiksematel objektidel tuleb siis projekteerimistingimustes ikkagi sellega arvestada, et sinna vett ka madalvee perioodil ikkagi sisse jääb ja kala saab seal ka suve jooksul ikkagi liikuda. Ja teine asi on siis looduslike kalapääsude puhul, siin siis möödaviik kalapääsu puhul on see, et kuidas kala selle otsa üles leiab, et kala ülesvoolu tulles peaks selle otsaga üles leidma. Kui suur voolu hulk seda läbib ja siis peibutusvool, mis nad siis ikkagi siia kalapääsu toovad ja siit siis ülesvoolu saavad edasi nagu rännata. Siin on need lahendused päris efektiivsed ja üldiselt välditakse selliseid olukordi, kus sellised pikad kalapääsud või möödaviik kalapääsud, et nende algus on siis kuskil väga-väga kaugel sellest paisust endast, sest väga tihti ikkagi niimoodi 50-80% olenevalt vee tasemest ja voolu hulgas see põhivool läheb ikka seda läbi paisu või liigvel asu või läbi turbiinide et siis kalad jäävad ikkagi tihti sinna paisud, et pidama, sest nende jaoks on see põhivoolu hulk, et nemad lähtuvad oma rändal ikkagi sellest põhivoolu hulgast ja sellest peavoolust. Et sellepärast on siis tähtis, et see möödaviik kalapääsu suue oleks siis võimalikult lähedal ka sellele paisule endale.
Mida möödaviik tähendab?
Möödaviik on selline loodusliku kalapääsu tüüp põhimõtteliselt, mis viib siis kalad tegelikuses sellest paisust nagu ümber. Põhimõtteliselt, mis siin on tehtud, on nii-öelda simuleeritud väikest oja, ta on looduslähedane, siin on kärestikud, siin on kivid, siin on ülevoolud, pakkudes ka tegelikuses ise kaladele elupaikasi ja ta viib selle kalade rände teen paisust korraks kõrvale, et ta siis saaks nagu peasängis ja jões nagu jätkata. Kalapääsu tüüpe on ju meil nagu mitmeid, on meil ka võimalik lahendada tehiskärestiku näol peasängis iseselt. Ja on ka tehiskalapääsud, et mis meil võibolla nii hästi töötama pole hakanud, aga puhtalt talupoja mõtlemisega, et kas kala tahab rännata looduslikus ojas või sängis või betoonide vahel, et siis ta kindlasti nagu valib esmajoones ikkagi selle looduslähedase tüübi. Ja seda on ka meie tellitud uuringud näidanud, et taolisi kalapääsu tüüp võtavad kalad juba põhimõtteliselt elupaikadeks, et kalad elavad seal ka nagu pidevalt, et ei kasuta ainult siis nii-öelda rändeperioodil möödarändamiseks, vaid täiesti elavad seal ja asustavad seda kalapääsu tüüpi.
Et enne oli siin kõrge pais ja kalad ei pääsenud mitte kuidagi üles voolu.
Puhas pais oli ees, kalad liikuma ei saanud, silla all on see pais nüüd. Seda möödapääsu või võimalus siin Põltsama jõel enne ei olnud, et siin on Põltsama linn on ära lahendatud, Kamaris on hüdroenergiajaamad, kus on kaks tükki ära lahendatud ja ka Puurmanis on tegelikult ära lahendatud siin Jõgevama kandis, et Põltsama jõgi forelli mõistes ja ka miks mitte Emajast tuleva tõuge mõistes ikkagi on nagu ära lahendatud enamus ja ka ülemjooksul on tegelikult neid kalapääse rajatud, et aga siin ta kindlasti töötab kaasa ka lepiskalade rändele, et miks mitte kunagi kalatikas ja tõuges võiksid siit üles pääseda, et need kõik eeldused sellise kalapääsu rajamisel on nagu loodud, et need kalaliigid üles siit pääseksid. Nii, ja teine asi on muidugi kalapääsude puhul on see, et kalad tahavad ka mingil hetkel võibolla suuremasse vette või ka emajõkke näiteks, miks mitte tagasi rännata, et siis on nagu tegemist see, et kuna nagu ma algus ütlesin, et see põhivoolu hulk ikkagi nii-öelda läbib seda paisu või liigvelaset või hüdroenergiajaama ja turbiine, siis on vaja ka nagu takistada kas siis visuaalselt või siis heidutusena ka kalade allaränne nii-öelda, et nad ei laskuks läbi turbiinide. Ja selleks on meil siis nõue seaduses, et hüdroenergiajaama tootjad peavad turbiinid ette paigaldama võred, mis on praegusel hetkel 25 mm läbimõõduga võre, et mis siis peaks nagu kalad ikka sellest eemale heidutama sellest rändest, et nad ei valiks seda suunda just nagu läbi turbiinide. Sest ütleme niimoodi, et kuna Eestis on ikkagi kasutusel üpriski vanad turbiinid, on need Kaplan Francis tüüpil turbiinid, siis nende suremus nii-öelda kalade jaoks, et kui kalad sinna sisse ka satuvad, on üpriski kõrge, et see sõltub ka kõik vooluhulkadest, et mida kiiremini see turbiin läbi käib, seda rohkem ta nii-öelda kala ju nagu teoorias hekseldab seal sees. Selleks on siis meil see nõue, et see 25 mm võre on seal ees, et ta valiks ikkagi siis lõpuks selle tee ikkagi läbi kalapääsu. Ja vastavalt uuringutel, mis me oleme tellinud, on see, et kui me räägime nüüd nagu meresiirdekaladest, et mida siin Põltsamaal võibolla natuke halb näitena tuua, aga lõhelaste ja meriforelli kontekstis, siis kui see täiskasvanud kala tuleb jõkke, koeb ära ja nende järglased noorjärgud hakkavad siis kevade poole uuesti merre laskuma, et siis see laskumine toimub üldiselt pimedas või hämaras, et nad ei vali ka sellist päispäeva tagasi rändeks. Et siis oleme täheldanud seda, et see 25 mm võre võibolla ei ole piisav, et nad laskuvad ikkagi läbi turbiinide ja pimedas võre nagu ei toimi heidutusena. Ja kolmandik sellest kalast ikka mahub sealt võrest läbi, et need lõhes moldid on ka sellised üpriski peenikesed, sealt kaudu nad ka alla nagu lähevad, aga olema ka kindlasti välja töötama, see üks hea väga positiivne näide on ka see, et loobujal Joaveskil oleme siis hüdroenergiatootel öelnud, et ühe kuu jooksul, kui see smoltide ränne massiliselt toimub, et siis nad paigaldavad võre ette veel lisavõre, mis on 12 milline, et sealt on nagu põhimõtteliselt siis suremus peaaegu nulli lähedane, et ei toimu sellest lisakadu, et kus me oleme kalapääsu rajanud, kõik eeldused rändeks loonud, aga laskuval rändel kaotame ikkagi noorjärke ja seda potentsiaali me nagu kaotame, et seetõttu on see võre nagu väga esmatähtis just nende laskujate suunas. Aga ülesrändel selline kalapääs minu mõelest toimib väga hästi.
Keskkonnaministeerium on välja töötanud meetme, mis eeldatavasti nüüd annab võimaluse paljudele oma vee- ja kanalisatsiooni süsteemi korda ajada Siim Kiistert ja nüüd minister, kuidas selle välja töötamine on läinud ja milline on siis nüüd eeldatav tulemus?
Nagu Eestis on 57 sellist ala, kus on üle 2000 inimese ja kus ühisveevärgi rajamine ja kanalisatsiooni rajamine on Eestile kohustuslik, siis loomulikult on küsimus ka, et kas on ka inimese jaoks kohustuslik selle veevärgiga liituda. Me kõik tahaksime, et need inimesed oleks liitunud, see kokkuvõttes ju meie oma elukeskkonda parandab, no, eriti kui me räägime siin kanalisatsioonist, et inimesed liituksid selle ühise süsteemiga. Meie arvastuste järgi neid majapidamisi on 15 000, aga kui veel veevärki, ühisveevärki laiendatakse, siis neid inimesi sellised majapidamisi võib veel 8000 umbes juurde tulla. Ja ainuke võimalus on, et me ikkagi anname neile inimestele toetust, et ütleme, et me maksame toetusena 2/3 sellest rahast, pane 1/3 ja tee töö ära.
Veiko Kaupmann on sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja. Et kuidas nüüd sellises situatsioonis peaks käituma?
Mina arvan, et esmane on avada meie koduleht. Meil on eraldi välja toodud selle meetme info, ja see on võimalikult lihtsalt kirjeldatud, mis peaks olema erinevad tegevused. Taotlejal on võimalik taotluse esitada läbi e-taotluste süsteemi, aga kui ei ole arvutiga nii hea sõber või tuttav, ja taotlust on võimalik esitada ka elektroonselt täites siis taotluse vormi, meie kodulehelt saab taotluse vormi, esitada e-posti teel või on võimalik ka taotluse esitada paperkujul, ehk tuua see saata postiga või tuua ta ka ise kikki ära. Ja kui inimestel tekib selle taotluse täitmisega küsima, siis meie spetsialistid on valmis vastama kohe ja kindlasti soovitab võib-olla kõigepealt oma vee-ettevõtte proove, kes siis seal piirkonnas opereerib, tema poole pöörduda, sest praegu me kirjutasime koostööleppe alla ja nad lubasid igalt pidi aidata oma tulevasi kliente.
Kes siis on need, kes kvalifitseeruvad, et neile antakse keskkonnainvesteeringute keskuse poolt toetust selleks, et oma veemajandus korda saada?
Mina olen Antti Tooming, olen siis Keskkonnaministeeriumi projektide büroo juhataja. Ja lihtsustatud öeldes on see siis üks inimene, klient võrdub ühe inimesega. Ehk siis, kus on üle 2000 inimese piirkonnas elavad koos, et need alad on määratud sellisteks aladeks, kus reovisi tuleb ühiskanalisatsiooniga kokku koguda ja ka need inimesed, kes seal alal elavad, et siis antud meetme raames me neid toetame. Väga lihtsustatud öeldes, kõik meie suuremad asulad, linnad, absoluut Viljandid, kõik, kes on vändrad, kes on üle Kinigi-Nõmme ja nii edasi, kus on üle 2000 elaniku ja kompaktselt nii-öelda koos asulad, et nemad siis kvalifitseeruvad selle need alade hulka.
Kas see tähendab seda, et linnas eramu ei olegi liitunud siia maan ühisveevärgiga?
Meil Eestis on täna 15 000 sellist elamut meie andmetel, kes ei ole täna liitunud, kui arvastame seda keskmist leibkonna suurust, et siis on see suurusjärk 50 000 elaniku. Et kui me mõtleme, et noh, Pärnu linna suur on nii-öelda hulk elanik, on siis liitumata veel, et see annab keskkonnale päris suure koormuse. Et, ja need on siis need elamud ja elanikud, keda me tahame toetada selle meetmega.
Aga kuidas selline asja üldse võimalik on siia maani on, et niisuguses tihedalt asustatud piirkonnas? Mm-hmm. Ma mõtlesin, et noh, hästi, et teie ennus laieneb neile, kes on suurtest keskustest ikka kaugemal.
Jah, et ütleme nii, et see on ka nii-öelda äärealad tihti lugu nendes asulates linnades või siis on tegemist nii-öelda vanemate elamutega, võib-olla omanikud on vanemaealised, kes ei ole lihtsalt suutnud seda liitumist veel ära teha. Ütleme nii, et silma paistad eriti sellised alad, kus on suvile piirkonnad endised ja nüüd on hakatud aktiivselt ümber ehitama elamuteks, et seal on eriti palju selliseid nii-öelda potentsiaalsed liitumate kliente ja ka tihti on ka nii-öelda kodaniku silmis nii-öelda natuke ülekohtuga, sest näiteks kui ta on oma suvile ehitanud ümber siis elamuks ja ta on näiteks investeerinud sinna hulga raha, et seda kogumismahutit teha, ja siis vald näiteks on kahe aasta pärast ehitanud sinna ühisveevärgi ja ühiskanatsiooni, et siis ta peab uuesti seda kulu tegema hakkama, et siis tema jaoks on nagu see topelt kulu nii-öelda.
Et ma seda kohustust ei ole?
Kohustus tal ikkagi liitud on. Või noh, ütleme nii, et nii-öelda tõenäoliselt siis läbi ehitusloa on tal pandud mingi tähtaeg, et saab oma kogumismahutit kasutada mingi perioodi ja hiljem ta peab siis liituma.
Tunnistageme, et tegelikult on see süsteem tava kodaniku jaoks üsna keeruline, selles seaduse rägastikus orienteerumine võtab, ma kujutan isegi, et asjaosalistel endil päris palju aega, et päris selgeks saada, millega tegemist on. Et kus kohast nüüd siis peaks, noh, ütleme, ma olen siis nüüd siis see asjast huvitatud pool, et kus kohast ma peaksin nüüd siis selle teemaga peale hakkama?
Mark, kõige mõistlikum on pöördud oma kohaliku veeettevõtja poole, et igas omavalitsus on oma veeettevõtja, kes vastutab selle vee- ja kanalisatsiooni korraldamise eest, et nende käest on kindlasti kõige asjakohasem seda infot küsida, et kas tal on võimalik liituda ühisveevärgi kanalisatsiooniga ja kui ta peab seda tegema, et mida siis selleks peab tegema. Et...
Milline on selle asja rahaline külg?
Täna oleme selle toetuse jaganud selliselt, et mitte nii-öelda seda ka keskkonnainvesteeringute keskuse nii-öelda taotlemise süsteemi liialt ülekoormata, et me oleme arutanud välja siis keskmised kulud, mis võiksid olla siis erineva pikkusega liitumistorustiku puhul vajalikud, et siis kolm kategooriat on põhimõtteliselt kuni 10 meetrit, siis on toetus suurus on 1800 eurot, kui on 10-20 meetrit, siis on toetus suurus 2800 eurot ja kui on üle 20 meetri, et siis on 3800 eurot. Et sõltuvad sellest, kuhu siis kategooriasse inimene nii-öelda oma elamuga sobitub, et vastavalt sellele ka seda toetust antakse.
Mul on hea meel teatada, et alanud on Setomaa arenguprogrammi taotluste vastuvõtt ja arenguprogrammi eeltaotlusvoor on avatud siis 28. juunini. Selle programmi eesmärgiks on toetada projekte, mis aitavad tugevdada Setomaa arengu eelduseid ja neid paremini kasutada. Setomaa arengu programmi kaudu arendatakse kohaliku ettevõtluskeskkonda, koolitatakse inimesi ning turundatakse Setomaad. Ühtlasi on see kaasa aidanud ka piirkonna oluliste traditsioonide säilitamisele, mis tagab Seto kultuuripärandi jätkumise. Setomaa arenguprogrammi raames saab toetust taotleda Setomaa vallas tegutsev mittetulundusühing ja sihtasutus ning Setomaa vald. Programmi kaudu saab taotleda toetust projektide elluviimiseks, tegevustoetust ning toetust välisabi projektide kaasrahastamiseks. Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 32 000 eurot. Ettevõtlus nõustamise tugiteenuse ja tegevustoetuse puhul on toetuse suurus kuni 20 000 eurot. Toetuse määr on 85% abikõlblikest kuludest. Eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa arenduskeskusele meili aadressil arenduskeskus@voruma.ee või siis muidugi paperil. Ja loomulikult saab täpsemat informatsiooni järele vaadata Võrumaa arenduskeskuse koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.